Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pismo svetega očeta o prihodu bolniške ladje papež Frančišek na Amazonki v mestu Belem. Pozdravni nagovor kardinala Franca Rodeta ob stoletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Uvodni nagovor Maura Giuseppe Leporija, generalnega cistercijanskega opata v blagoslov novega stiškega opata Maksimiljana. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Bernarda.
Papež Frančišek je napisal pismo, s katerim je pozdravil prihod bolniške ladje, ki nosi njegovo ime, v Belem, prestolnico države Pará na severu Brazilije. Gre za najbolj izpopolnjeno bolniško ladjo v državi, ki bo nudila zdravstveno oskrbo, hospitalizacijo in preventivne preglede 700 tisočim prebivalcem vzdolž Amazonke, katerim bo prinašala tudi Božjo besedo. Bolniška ladja papež Frančišek, otvoritev katere je potekala julija, je svojo pot začela v pristanišču kraja Obidos v brazilski zvezni državi Pará. Tamkajšnji škof monsignor Bernardo Balman je bil namreč skupaj z redovniki bratovščine svetega Frančiška Asiškega v Božji previdnosti, ki vodijo eno izmed bolnišnic v Rio de Janeiro, pobudnik omenjene iniciative na Amazonki. Sveti oče v pismu izrazi veselje in hvaležnost Bogu za začetek dejavnosti te bolniške ladje, ki bo prinašala Božjo besedo in nudila dostop do boljše zdravstvene oskrbe osebam, ki najbolj potrebujejo pomoč, posebej avtohtonim prebivalcem in tistim, ki živijo vzdolž Amazonke na razdalji 1000 kilometrov. Gre za več kot 700 tisoč prebivalcev amazonskih področij v državi Pará, ki so dostopna le preko reke. Papež Frančišek, ki že od samega začetka zelo podpira to vrstno pobudo, v pismu poudari njen pomen v luči bližnje sinode za Amazonijo. Kot je zapisal, gre predvsem za odgovor na Gospodovo naročilo, ko še naprej pošilja svoje učence oznanjat Božje kraljestvo in ozdravljat bolne. Ob tem doda, da bo poslanstvo bolniške ladje papež Frančišek pospeševanje življenja v Amazoniji. Dobrega življenja, ki za avtohtone prebivalce tega področja pomeni živeti v harmoniji s samimi sabo, z naravo, s človeškimi biti ter z najvišjim bitjem. Sveti oče nadalje v pismu spomni, da je cerkev poklicana biti poljska bolnišnica, sprejemati vse brez razlik ali pogojev. Ob tem doda, da se z novo pobudo cerkev predstavlja tudi kot bolnišnica na vodi. Tako kot je Jezus, ki se je prikazal, ko je hodil po vodi, pomiril vihar in okrepil vero učencev, bo ta ladja prinašala duhovno tolažbo in vedrino zaskrbljenim možem in ženam, ki so potrebni pomoči in prepuščeni svoji usodi. Papež Frančišek se ob koncu pisma zahvali škofu Obidosa in frančiškanom Božje previdnosti za to lepo znamenje krščanske vere in solidarnosti. Zdravnikom, prostovoljcem, dobrotnikom in oskrbovancem bolniške ladje podeljuje svoj blagoslov. Izroča jih Mariji iz Nazareta in jih vabi naj molijo zanj ter za dobre sadove prihodnje sinode za Amazonijo. V nedeljo 18. avgusta zjutraj so na ladji obhajali sveto mašo, takoj zatem pa je bolnišnica sprejela prve paciente iz Belema. Gre za 32 metrov dolgo plovilo z najbolje opremljeno plavajočo bolnišnico v Braziliji. Vsebuje strukture za diagnosticiranje, zdravljenje, hospitalizacijo in preventivo z področja splošne medicine, okulistike, zobozdravstva ter kirurgije. Prav tako je na voljo laboratorij, ambulante, soba za cepljenje in oprema za rentgensko slikanje, ultrazvok, mamografijo in EKG. Povod za pobudo bolniške ladje je povezan z apostolskim potovanjem papeža Frančiška v Braziliji ob svetovnem dnevu mladih v Rio de Janeiro leta 2013. Tedaj je namreč obiskal tudi bolnišnico bratovščine svetega Frančiška Asiškega v Božji previdnosti ter redovnike vprašal, če so prisotni tudi v Amazoniji. Na negativen odgovor patra Franciska Belotija je sveti oče takoj odgovoril: torej moraš iti. Izgradnja ladje je bila mogoča zahvaljujoč dogovoru z zvezno državo Pará, ki je zanjo namenila vsoto, ki jo je dobila kot odškodnino zaradi moralne in kolektivne škode od podjetij Shell Chimica in BASF po okoljski nesreči, ki je terjala 60 žrtev in povzročila veliko škodo.
Prisluhnimo pozdravnemu nagovoru kardinala Franca Rodeta ob stoletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ob sklepu svete maše v Beltincih v soboto 17. avgusta.
Dragi rojaki, Slovenke in Slovenci, Sto let, odkar so se Slovenci onkraj Mure združili z brati iz desnega brega reke. 28 let, odkar živimo v lastni suvereni državi. 15 let, odkar smo državljani Evropske unije. Tri temeljne geopolitične danosti, ki zaznamujejo našo sedanjost, narekujejo hvaležen spomin na borce za pravice v preteklosti in odpirajo možnost drugače živeti naše slovenstvo. Dejstvo je, da je priključitev Prekmurja uspela po zaslugi slovenskih duhovnikov, ki so skozi stoletja ohranjali živo slovensko besedo in utrjevali zavest, da so sestavni del slovenskega naroda onkraj Mure. V prelomnem letu 1919 je bila vloga prekmurskih duhovnikov na čelu z Jožefom Kleklom starejšim odločilna. Dejstvo, da več kot četrt stoletja živimo v samostojni državi, narekuje dolžnost, da vzpostavimo pravi odnos do te države. Odnos odgovornosti in spoštovanja do najvišjih državnih institucij, premagovanje sebičnih interesov skupine ali stranke, zrel državniški čut. V novem državnem okviru naj se zjasni naša narodna zavest. Osvobojena temne preteklosti naj bo sproščena in vesela, brez agresivnosti in nastopaštva, umirjena in trdna v sebi ter v iskreni simpatiji do drugih narodov. Dejstvo, da smo že 15 let državljani Evropske unije, nam odpira možnosti drugače živeti svoje slovenstvo. Širše, duhovno bogatejše. Obzorje našega duha naj se razširi, ko se napaja ob kulturnem in duhovnem bogatstvu evropske istovetnosti. Ob grški volji do resnica, ob rimskem načelu prava nad samovoljo in ob krščanskem humanizmu. Ob vsem tem pa naj ohrani kristalno čisto slovensko jedro. Prihodnost je odprta.
Prisluhnemo uvodnemu nagovoru Maura Giuseppea Leporija, generalnega cistercijanskega opata iz Rima, v blagoslov novega stiškega opata Maksimiliana med sveto mašo v stiški baziliki v nedeljo 18. avgusta popoldne. Nagovor je prebral pater Nikolaj Aratski.
Carissimo abate Maximilian, carissimi abati emeriti Janeš e Anton, carissima comunità di Stična.
Predragi opat Maximilian, spoštovana zaslužna opata, pater Janes in opat Anton, predraga stiška skupnost.
Reverendissimo monsignor arcivescovo,
preuzvišeni gospod nadškof Stanislav, eminence, ekscelence, dragi opati, spoštovani vsi bratja in sestre.
Dopo la profonda omelia dell'arcivescovo, il mio compito è di introdurre brevemente il rito della benedizione abbaziale.
Po globoki nadškofovih omeliji je sedaj moja naloga, da na kratko uvedem v obred blagoslovitve opata. Naj nam to pomaga, da ga doživimo kot gesto prenosa plamena cistercijanske karizme. Karizme, ki pravzaprav želi prenašati karizmo svetega Benedikta. Verjamem, da je to dejanje blagoslovitve pomembno živeti v zavedanju, da se preko tega ne prenaša samo neka služba, temveč karizma. Karizma, ki ustreza našemu redu, da je vsak nadrejeni poklican k služenju, ter da jo drži prižgano in jo priobčuje svojim navzočim bratom ter tistim, ki bodo prišli za nami. Prav letošnjo leto praznujemo 900. obletnico, odkar je papež Kalikst II. Odobril karto Caritatis ali listino ljubezni. Dokument, s katerim so opati prvih cistercijanskih skupnosti vzpostavili temelje in ključna dejanja svoje edinosti v meniški observanci. Od odobritve tega dokumenta so cistercijani postali pravi red, praktično prvi red kanonično strukturiran v cerkvi. Temeljna skrb karte Caritatis je pomoč vsaki posamični skupnosti, da bi v celoti živela benediktinsko meniško poklicanost, ki je slediti Jezusu Kristusu v zvestobi njegovemu evangeliju. Naši očetje so razumeli, da je najboljši način, da pomagamo vsaki skupnosti ta, da si opatje nove meniške družine med seboj bratsko pomagajo, da se srečujejo, izmenjujejo izkušnje in se med seboj po različnih skupnostih obiskujejo. Karta Caritatis izraža zavedanje, da se noben opat ne izoblikuje sam, ampak da ima vsak potrebo, da živi bratstvo skupaj z drugimi predstojniki. Da ima vsak potrebo, da ima bratsko in družinsko okolje, kjer je lahko vsak oče, tudi sin, vsak učitelj, lahko tudi učenec, vsak pastir, tudi jagnje, ki sledi in predvsem skrbi za potrebno pozornost. Pastir, ki nikoli ne izkusi, da je spremljan, bo težko vedel, kako spremljati svoje brate. Ko karta Caritatis ponuja takšno spremljanje vsem pastirjem nove cistercijanske meniške družine, nam podarja korenine, na katerih se je naš red lahko razvil ter rastel skozi zgodovino, tudi skozi obdobja krize in tudi obdobja nezvestobe. Zato, ker te korenine že od začetka odlikuje usmiljena skrb, ki se zaveda naše krhkosti in stalne potrebe po popravljanju in po podpori. Tako vidimo, da se cistercijanska karizma kot vsaka karizma v cerkvi prenaša zlasti, če se zavedamo lastne krhkosti. Karizmi, poklicanosti in poslanstvu smo zvesti, če se še tudi vnaprej zavedamo, da zvestobe ne zagotavlja naša moč in lastna doslednost, temveč naše stalno spreobračanje. Kdor ima to ponižno zavedanje svojega poklica in svoje naloge, ostane vedno rodoviten, saj se vedno napaja iz usmiljenih korenin, ki so pot vsako karizmo in podlaga vsake službe. To je iz svetega duha, tolažnika, ki nikoli ne neha poživljati v cerkvi goreč plamen ljubezni. Kaj ti, dragi opat Maksimilijan, na vse zadnje edina krepost, ki je potrebna za opata, kot pravzaprav tudi za vsakega kristijana, le ljubezen. Ljubezen, ki je sam Bog in ki jo je Kristus prelil na nas in v nas s popolnim darovanjem svojega življenja. Ljubezen je hrana in energija vsega, za kar smo poklicani, da delamo za druge. Po svojem bistvu je ljubezen biti za. Darovanje sebe v dobro bit drugega. Zaradi tega se mi zdi potrebno, da ti s tem blagoslovom izročim predvsem eno bistveno latinsko besedo, ki jo najdemo tako v pravilu svetega Benedikta, kot v listini ljubezni. Prodesse. Sveti Benedikt svojem pravilu naroča opatu naj prodesse magis quam preesse. Torej naj bo koristen, uslužen, bolj v pomoč, kakor pa da bi gospodoval. Karta Caritatis pa že na začetku pravi, da je goreča želja prvih cistercijanskih opatov, da želijo biti koristni vsem članom reda in vsem otrokom Svete Cerkve. Prodesse enim ilis omnibusque sancte ecclesiae ilis cupientes. Krščanski ideal, meniški ideal in ideal vsakega pastirja je, da postane kaj dobrega za druge. Dobrega za vse, po podobi Boga Očeta, kot Jezus, po milosti Svetega Duha. Takšen ogen ljubezni gori in osvetljuje vse, kar se lotimo za svoje brate, nas pa očisti in popravi, kadar delamo napake. Zato moramo vedno prositi, zavedajoč se, da nam Bog vedno podeli tisto, kar ga prosimo v dobro drugih. Še posebej, če prosimo biti za, prodesse, če torej prosimo za samo ljubezen. Naj ti ta slovesni blagoslov, dragi oče, opat Maksimilijan, podeli predvsem to karizmo. Za svetost, za blagor tvoje skupnosti, za celotno cerkev in za vso tvojo osebo.
Oza.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Bernarda iz Clairvauxa. Danes bi rad spregovoril o svetem Bernardu iz Clairvauxa, ki ga imenujemo tudi zadnji med cerkvenimi očeti, ker je v 12. stoletju še enkrat obnovil in ponavzočil veliko teologijo očetov, ter predstavil dva osrednja vidika bogatega Bernardovega nauka. Zadevata Jezusa Kristusa in Marijo, njegovo presveto mater. Njegova skrb za globoko in življenjsko soudeleženost kristjana pri Božji ljubezni v Jezusu Kristusu ne prinaša novih smernic v znanstvenem področju teologije, vendar pa upad iz Clairvauxa na vse odlično priliči teologa kontemplativcu in mistiku. Samo Jezus, poudarja Bernard, spričo zapletenih dialektičnih razmišljanj tistega časa, samo Jezus je med za usta, pesem za uho, veselje za srce. Prav od tod prihaja naziv, ki mu ga je dalo izročilo, namreč doktor Mellifluus. Njegova hvalnica Kristusu teče kot med. O utrudljivih bitkah med nominalisti in realisti, dvema filozofskima tokovoma tistega časa, se opat iz Clairvauxa ne naveliča ponavljati, da je eno samo ime, ki kaj šteje, in to je ime Jezusa iz Nazareta. Suha je vsaka duševna hrana, če ni namočena s tem oljem, neukusna, če ni začinjena s to soljo. Kar pišeš, je zame čisto brez okusa, če ne bom tam prebral imena Jezus. In zaključuje, ko razpravljaš ali govoriš, nima nobena stvar zame nobenega okusa, če v njej ne slišim odmevati Jezusovega imena. Za Bernarda je pravo spoznanje Boga v osebnem in globokem izkustvu Jezusa Kristusa in njegove ljubezni. In to, bratje in sestre, velja za vsakega kristjana. Vera je, predvsem osebno in globoko srečanje z Jezusom, je izkustvo njegove bližine, njegovega prijateljstva, njegove ljubezni. Samo tako se naučimo vedno bolj ga spoznavati, ga ljubiti, in mu vedno bolj slediti. O, da bi se to zgodilo vsakem od nas. V slavnem govoru na nedeljo v osmini v nebozetja sveti opat z ognjevitimi izrazi opiše Marino tesno soudeleženost pri odrešilni žrtvi njenega sina. O, sveta mati, vzklika. Zares ti je meč prebodel dušo. Tako silna bolečina je presunila tvojo dušo, da te lahko upravičeno kličemo več kot mučenka. Ker je v tebi soudeleženost pri trpljenju sina v silovitosti daleč presegla trpljenje telesnega mučeništva. Bernard ne dvomi, po Mariji smo privedeni k Jezusu. Jasno pa potrjuje Marino podrejenost Jezusu, kot je to v temeljih tradicionalne mariologije. V srednji del govora pa tudi pripiše Mariji posebno mesto v zveličavni zgodovini in to zaradi posebne soudeleženosti matere pri sinovi daritvi. Ni brez razloga, stoletje in pol po Bernardovi smrti, v zadnjem spevu božanske komedije Dante Alighieri, postavil na ustnice medonosnega doktorja vzvišeno molitev Mariji. Devica, mati, sinu hči prelepa in kot nišče ponižna in visoka, ti dopolnitev Božjega si sklepa. Ta razmišljanja zaljubljencev Jezusa in Marijo še danes odrešilno izzivajo ne le teologe, ampak vse vernike.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.